Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, і знову вечір середи, і програма «Коротко про головне» у ефірі. Я називаюся Максим Приступа, цей вечір, я думаю, ви віднайдете щось нове для себе. Поруч біля мене сидить отець Ігор Козенкевич, голова комісії душпастерства тверезості УГКЦ, співзасновник реабілітаційного центру «Назарет» для допомоги особам, залежним від алкоголю, наркотиків і азарту. Вітаю вас, отче, доброго вечора.
Доброго вечора, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Ну, давайте розпочнемо з того, що означає ваш візит до Києва, до столиці України, адже ви працюєте як освященик, як душпастер у Дрогобичі, це Львівщина. Поміж тим, ви зараз є в студії Радіо Марія, яка розміщена в Києві.
Дуже дякую вам за запрошення. Я з радістю хотів вже давно бути на вашому радіо, і мені дуже приємно. Я приїхав на збори, бо я також є в Карітасі, працюю, то я приїхав на збори директорів Карітасу, і думаю, це треба поєднати, бо тому що спеціально приїхати тільки на ефір в радіо, напевно, було б мені складно, а так мені дуже приємно, що є така нагода.
Тобто ви ще є директором Карітас Української греко-католицької церкви у Львівській архієпархії.
В Самбірсько-Дрогобицькій єпархії.
Ага, я ці межі церковні зараз не орієнтуюся. Слава Богу, що церква розростається і з'являються нові єпископи, відповідно, і нові катедри. Давайте розпочнемо тоді з праці Каритасу, ну, принаймні на Львівщині. От чим зараз там займається Каритас, які там головні проекти? Далі почнемо говорити про Назарет, як от, власне, центральну думку, яка нас об'єднала тут в студії Радіо Марія. Але розпочнемо з загальних якихось таких речей.
Я в Каритасі вже, слава Богу, є з 2002 року. На другий рік буде 20 років, якщо дасть Бог дожити. Тому маю досвід, і починав я з цього, що був я і бухгалтерка. Тобто мене призначили, мій попередник мав несподівану смерть, на інфаркт помер, і мене призначили, тобто мені фактично ніхто не передавав якоїсь такої думки, ідеї, як це має працювати. В семінарії, коли я вчився в Любліні, то я не був аж так захоплений.
Ой, давайте про це згадати. Чому саме Люблін? Чому Польща?
Я пробував поступити в Україні, але це був початок 90-х років.
А де тоді семінарії були вже?
І семінарія тоді була у Львові, в Рудно.
Так вам близенько там.
Так, і я два рази пробував, два рази не поступив, не набрав балів. Була більша кількість...
Хто тоді ректором був?
Бажаючих. Кількість бажаючих була більша, аніж місць, які могли прийняти. І я вже, я щиро кажучи, це також вважаю, що це таке провидіння Боже, тому що я вкладав дуже багато зусиль. Я вклав всі людські зусилля, знайомства, друзів, вчився. І не поступив. А тоді мене запрошують до Любліна, і фактично без мого якогось зусилля. Без
а ви не відчитали то якийсь знак, що може мені не треба йти до семінарії? Ну раз такі.
Власне, коли я так відчитав, тоді прийшло запрошення їхати
ось
до Любліна.
Що.
Я зовсім не хотів їхати, тому що я не знав мови, думаю, далеко. Так, тобто я не був готовий по-людськи їхати, але в мене не було вже вибору. Коли я вже другий раз не поступив, а ще перед тим в радянський час я пробував, навіть мав таку думку, щоб їхати вчитися в московську семінарію ще, бо я тоді не знав так багато. Я народився в селі.
Православну, так?
Православну. Я народився в селі, в нас не було католицької церкви. Я не знав, що є католицька церква. В сім'ї ніхто про це не говорив. І я пробував, але священник сказав, що треба йти в армію, що без армії не беруть до семінарії.
А, тоді такі умови були.
Так. В радянські часи. І тоді я пішов в армію, відслужив два роки, вийшов з армії, щойно тоді ще рік думав, ким я є, чи я є православний, чи католик, визначався.
А тоді було важко якось відрізняти, принаймні, обряд той самий, мова богослужбова та сама, принаймні, на той час так було, так?
Так, ну, також було мало матеріалів, де можна було почитати за це, тобто це так, я фактично перший раз Святе Письмо читав, коли мені було 21 рік. Я перед тим не мав в руках Святого Письма і не було де купити. У мене вдома була один молитвенник по-староцерковно-слов'янськи, де я нічого не розумів, я кілька разів пробував, але я не розумів, що там пише, і я так і не користав з нього. Бабця тільки могла щось розказувати, то, що вона ще вчилася в
Дяківській школі?
Може, такі, на катехізації, ще коли вона була дитиною. Так. І це все, і то батьки нічого не могли мене навчити, тому така ситуація. І коли я приїхав до Любліна, то, на жаль, в семінарії я був дуже добре знайомий, бо він жив в семінарії, директор Карітасу архієпархії Любельської. Але сама сама атмосфера відношення семінаристів до Карітасу була така, ну, от євангелізувати, так, їхати на місії, катехізувати.
Тобто ви бачили обличчя церкви тоді отаким, євангелізаційним, так, аж ніяк не соціальним.
А соціальне це так, ну, знаєте, це будь-хто може робити. Це в сумі не треба бути священником, щоб допомагати бідним, це можна бути будь-хто інший. І, ну, асоціювалося з чим? Я навіть приїхав, коли мене призначали вже в нашій єпархії в Дрогобичі на Карітас, я питаюся, прийшов сидить єпископ, сидить канцлер. Я кажу, а що, які від мене вимоги, очікування, що би я мав робити? І тоді цей канцлер каже, ну як що, роздавати гуманітарку? Це така, якби, все, що...
Асоціація.
Так. І, ну, і, знаєте, ніхто не хоче, ну, там, займатися роздаванням гуманітарки, це головне, знаєте, от, місія священника, так. Ну, може, принаймні, тоді так було розуміння. І я не мріяв аж так про Карітас, я думав, що це, думаю, може, тимчасово. Ну, думаю, владика каже, що треба, значить, треба. І так залишилося, знаєте, те, що здається тимчасовим, деколи може бути довшим.
Ну, і в якому році ви приймаєте вже свячення?
Я прийняв свячення діяконське у 2000-му і 2001-му священичі в лютому, 15 лютого.
Тобто ви відразу вас, молодого священика, ставлять на чолі такої організації потужної?
Та, ну, я кажу, що організація це була я і бухгалтерка. І був парафіяльний Карітас в Бориславі, у нас там містечко є біля Дрогобича, і в Дрогобичі не було нічого. Тобто в Трускавці був кабінет, де ми могли сидіти, і все треба було починати з нуля. Але сьогодні, коли я дивлюся на це, що ми зробили, як ми працюємо, то я вважаю, що є два напрямки Карітасу в Україні. Один напрямок – це коли якісь жертводавці, чи ми називаємо їх донори, найчастіше закордонні донори, так, як вони кажуть, ми би хотіли допомагати дітям. І тепер ми шукаємо під їхнє бажання, під їхнє, так можна сказати,
проекцію
на ці кошти, які вони готові дати. Ми шукаємо дітей і хочемо організувати допомогу. Другий напрямок – це коли ми дивимося на потреби сьогодні, тут і тепер, тих людей, які є навколо нас, і думаємо, як їм допомогти. І це якби так...
А в якій країні найщедріші донори от відносно ваших проєктів?
Відносно наших в Німеччині. Якби це не було дивно, знаєте, я навіть думав, що... Бо я коли перший раз зіткнувся з християнами в Німеччині, з римо-католиками в Німеччині, то я побачив, наскільки вони насправді готові жертвувати і багато жертвують.
І так? Отримують від цього задоволення. Ви знаєте, ви закцентували увагу, що саме католиками. А я знаю, що навіть не католики, там німці-буддисти, німці там якісь там інші філософські течії сповідують, але вони дуже щедрі до цих проєктів, які саме реалізовуються сьогодні на Україні. І чомусь саме, тут ви згадали про дітей, саме дитячі будинки от їх цікавлять. Майбутнє... От...
Бачите, ну, це якби природньо вважаю. Знаєте, дитина є невинна, перед нею перспектива. Знаєте, і так по-людськи чисто, якщо дивитися з людської сторони, то так виглядає, що діти так, ну, найбільше би хотілося дітям допомагати. І ми фактично в Дрогобичі починали з дітей в Карітасі. Тобто вся ідея нашої карітації – це було потенційні діти вулиці. І ми почали їм допомагати, ми їх запрошували в день до себе, ми не мали де їх ночувати, але в день ми ними опікувалися, вечором вони йшли додому. Чому кажу потенційні? Тому що в Дрогобичі, Дрогобич є досить маленьке містечко, і такі діти вулиці, які вже живуть повністю на вулиці, то їх легко дуже зловити, вичислити, і вони тікають в великі міста. Але потенційні – це значить ті, які вже живуть на вулиці, крадуть, нюхають клей, чи п'ють горілку, чи щось інше роблять, до школи ходять, не ходять. То вони ще деколи є вдома, деколи на вулиці, то такі діти є. І ми починали з того, що ми їм хотіли допомагати, виявилося, що практично у них всіх є проблеми з батьками. Батьки або в тюрмі, або залежні від алкоголю і наркотиків, або поїхали десь за кордон, лишилася бабця чи дідуся, які не мають сили
контролюватися.
І тоді виходить, що коли ми, наприклад, кілька таких випадків, ми кажемо вечором, дітям вже йдіть додому, вони кажуть, ми не йдемо. Ми кажемо, давайте ми вас завеземо. Ми взяли машину, привозимо під хату, заходимо з ними до хати, відкриваємо двері, заходить дитина, а батько кричить, п'яний батько кричить, я тобі сказав, без фляшки не приходи. Ти чого прийшов? Де фляшка? Або приходимо до іншого, двері відкриті, замка немає, і в хаті нікого немає. Пусто. Світло відрізане, так, газ відрізаний за неоплату, і нікого немає. Тобто теоретично батьки рахуються, але де вони є, де, хто з ними є. І ми тоді вирішили, що найкраще це позбавити батьків, батьківських прав і дітей віддати в інтернати, в сиротинці. Так? На той час ми так розуміли це. Ну і ми це зробили через міську раду, ми позбавили батьківських прав, значить міська рада позбавила батьківських прав, віддали дітей в інтернати і сиротинці, але вони по 2 тижнях, по місяці часу вже всі знову були на вулиці. Ми кажемо, чому ви тут? А ми там не хочемо бути. І ми зрозуміли, що ну, ми їх не прив'яжемо там і не посадимо їх в клітку. Тобто ми мусимо думати, як допомогти батькам, так як покращити їхні умови проживання там, де вони зараз є. І тоді виникла ця ідея допомагати також узалежненим. Тому що як допомогти батькам, якщо вони мають проблеми з алкоголем, наркотиками?
Ви є головою комісії душпастерства тверезості УГКЦ. Це щось таке, ну, принаймні, для мене нове. Я ніколи не чув, що десь інших, принаймні, дієцезіях нашої єпархії, нашої дієцезії був такий орган, який би це, принаймні, регулював. Це цікаво і ту саму чергу так породжує запитання. Невже от саме там в ваших теренах так багато узалежнених саме від наркотиків, від алкоголю? І чому церква так якось аж зараз звернула на це увагу? Я, принаймні, від інших священиків греко-католицької церкви чув про те, що колись на Львівщині були навіть спеціальні такі молитовні кола, які молилися про те, щоб там не було цих узалежнених. Не пам'ятаю, які святи навіть там, здається, є, який пропагував цю таку незалежність. Від алкоголю, куріння. Навіть весілля були пропаговані десь там на теренах Галичини безалкогольні. Ставилися такі пам'ятні хрести, що в цьому селі не п'ють.
Місії тверезості.
О, місії тверезості, бачите ви. Мені здається, і отець Ігор Цар колись розповідав щось подібне про це.
Бачите, я вважаю на сьогоднішній день, я буду говорити так, як є зараз, на сьогоднішній день в Україні є епідемія. Але не коронавірус. Коронавірусу також. Але натомість, я вважаю, що є епідемія узалежнення. На жаль, через війну, через політично-господарську, економічну кризу і так далі, ми це відсунули, знаєте, все списуємо. Ну, у нас, знаєте, така тяжка ситуація, стільки проблем, знаєте, навіть собі жартують. Ну, тільки напитися, знаєте, в тій всі без виходів, то тільки, ну, що ще нам лишається? Ви ж хочете забрати від нас навіть цю таку, знаєте, приємність, от відійти від цих проблем. Але це і все стереотипи. Це п'яні стереотипи, більше нічого немає. Якщо дивитися фактами, якщо статистика офіційно говорить про це, що сьогодні, на сьогоднішній день, в Україні в рік тільки від алкоголю помирає 60 тисяч осіб. 60 тисяч осіб – це приблизно 130-150 людей в день помирає від алкоголю. Щоденно. Я не говорю про тих, які захворіли, бо тому що більше 100 хворіб, вже на сьогодні день є доказано наукою, що більше 100 хворіб, в тому числі рак, швидше розвивається в осіб, які вживають алкоголь, аніж тих, які не вживають алкоголь. Тобто, що алкоголь є побудником розвитку хворіб. Не рахуючи тих осіб, які стали інвалідами через вживання алкоголю. І не рахуючи тих, які потрапили в різні ДТП чи щось інше, бо тоді не пишуть, що він помер від алкоголю, так тільки помер ДТП. А скільки людей терпить, скільки сімей переживає, можна назвати пекло, так, в хаті. Ну, уявіть собі, що азартно-залежна особа може взяти борги на 10 тисяч доларів сьогодні, чи і більше, так. Тобто, уявіть собі, що в мене батько алкозалежний, і все моє життя, дитинство, він вживав алкоголь. Тобто, фактично, він не має часу, бо алкоголь забирає все, всю увагу забирає. Тобто, він не мав часу ні на те, щоб бавитися, постійні крики з мамою, сварки, бо мама ще свариться, що він не пив. І ці всі наслідки алкогольної залежності. Тобто, фактично, не рахуючи, ми рахуємо тільки, скільки людей померло, а скільки людей терпить і живе, і пізніше живе з наслідками алкогольної
психологічними,
залежності.
Навіть психічними,
так. Соціальними.
Та, взагалі, от вмикаєш телебачення, от, там, випуск новин, то ти просто жахаєшся з кількістю, от, власне, як ви кажете, смертей, чи то природньої а-ля від алкоголю смерті, чи це смерті, коли вже людина допилася до таких, даруйте, чортиків, що вона вже вбиває людей. От буквально вчора я дивився в новинах, чоловік забив дружину і доньку, будучи в стані алкогольного сп'яніння.
Бачите, алкогольна залежність – це є хвороба. і хвороба цілої людини.
А ми можемо вже говорити про все, ну, якісь там дослідження маєте, про всеукраїнську епідемію такої алкогольної залежності?
Так, я вважаю, що це є...
Бо є ще співзалежність алкоголю.
Є ще співзалежність. Фактично, це не менша хвороба, ніж залежність, бо тому що співзалежна особа, вона веде себе неадекватно по відношенню до залежної особи. І навіть якщо залежна особа, наприклад, перестає вживати, якщо не поміняються співзалежні особи, то вони не зможуть разом жити.
А ще раз про це. Тобто співзалежна особа навіть не простить залежну особу?
Якщо не поміняється. Якщо, наприклад, ми почнемо працювати за залежною особою, паралельно повинна працювати над собою співзалежна особа.
Це тобто співзалежною особою може бути дружина, діти, мама тієї особи, там брат, сестра і так далі. Ті, котрі жили в цьому середовищі з алкоголіком.
Найчастіше це є дружина і мама. Найчастіше в чоловіків менше є розвинута співзалежність. Це, я думаю, що це природа жінки, що вона більше, наприклад, передачі до в'язниці буде більше носити жінка, ані чоловік жінці. Чоловік,
бо вона співпереживає.
Так, вона більше є
емоційна,
більше її залежить. Натомість мужчина, він, якщо жінка вживає алкоголь і не хоче лікуватися, то він може лишити її, розлучитися, це не є проблемою такою, як для жінки. Але чому це говорю? Бо тому, що фактично треба починати з... Якщо ми вже говоримо, що ми вже перейшли до як допомагати так тим людям.
Так, ми так плавно.
Якщо, бо я думаю, що наших слухачів більше... Знаєте, бо коли говорю про проблему, то я не хочу ані настрашити, ані не хочу зробити боляче, знаєте. Бо зараз, зразу, коли я про це говорю, то багато людей зразу... Та що ти перебільшуєш? Зараз менше п'ють, в радянські часи пили ще більше. Тобто, зразу якби починають оправдовувати ту ситуацію. Слухайте, я не можу сказати точно, скільки пили в радянські часи, але я бачу сьогодні. Сьогодні навколо мене залишається, хто виїжджає зараз за кордон? Ну, в меншій мірі виїжджають ті, які зловживають. Так, більше виїжджають ті, які здорові, сильні, щоб заробити. Так? І тепер хто в нас залишається? Так, якщо ми так порахуємо, у нас залишаються старші люди, у нас залишаються люди, які вживають, зловживають, співзалежні. Так? Найчастіше вони теж не можуть лишити, і добре, якщо відважиться лишити. І тепер, що нас чекає далі?
І вони стають важками суспільства.
Так, і тепер йдеться про це. Що ми з тим робимо? Якщо йдеться про, якщо би хтось хотів допомагати, якщо йдеться про парафії чи спільноти, то я би почав з співзалежних осіб.
Давайте так. Тобто ваш проєкт, центр «Назарет», він не тільки локалізовується в одному місті, тобто в Дрогобичі. Ви можете, умовно кажучи, їхати на виклик, на допомогу десь там і розширювати свою діяльність на інших парафіях. Де є, наприклад, такі центри, де дуже це про це потрібно, так?
Синод єпископів УГКЦ в 2010 році поблагословив, що наш реабілітаційний центр «Назарет» має статус загальноцерковного. Тобто, фактично, в декреті написано, що ми також можемо вчити тих, які хочуть в своїх парафіях чи єпархіях засновувати подібні центри, або просто допомагати бути душпастирями чи апостолами тверезості в себе на місцях. Також ми приймаємо поки що з цілої України, бо тому що немає в Греко-католицькій церкві інших центрів. Є в Римо-католицькій Старо-Константинові, я також знаю, що є біля Одеси, отець працює з безхатьком.
Вікентійці мають цей будинок.
Натомість було колись біля Житомира, але з того ж я знаю, воно закрилося вже кілька років тому. Тобто це не є легка...
З одної сторони і добре, бо здається, що немає кандидатів, а з другої сторони...
Ну, бачите, кандидати, на жаль, є... Слухайте, в нас... Ну, це є проблема широка. І ми, знаєте, одним махом всього не вирішимо. Але я вважаю, треба почати з себе. Так, я, наприклад, вважаю, що я почав з того, що я перестав сам вживати алкоголь. Чому? Не тому, що я не є особою залежною, але коли я зустрічався десь на прийняттях, і я бачив, що є люди, які вже вживають шкідливо або є залежні, то я вважав, що буде краще, коли я скажу, я не вживаю алкоголю. І тоді їм є легше або зменшити кількість вживання, або взагалі не вживати. Бо тому що залежні особи, вони мають також занижені почуття менше вартості. У них швидко включається тяга. І якщо ми всі вживаємо так, а в нього включається ще тяга, йому, а він каже, ну я пообіцяв, що я не буду сьогодні напиватися, так? Я пообіцяв дружині, дочці пообіцяв, що я сьогодні не нап'юся. І тепер в нього дилема, так? Всі п'ють, кажуть, а ти що не п'єш? А ти що, не поважаєш мене? Угу. Тобі що, ну, так, це ти, що, ти хворий? Так, і починається тиск на нього, так, або штрафний випий, або ще щось там. І тоді йому легше є, коли він знає, що ні, ми не мусимо вживати. Це не є, взагалі, алкоголь не є продуктом обов'язкового вживання, так, тобто як хліб і молоко.
Отже, давайте от так дуже конкретно, у нас залишається менше вже 15 хвилин до кінця нашої програми. От як працює система в центрі Назарет? Як заохотити людину, котра не хоче категорично лікуватися? Бо ми знаємо навіть приказку, що жоден алкоголік не визнає того, що він є залежним. Чи так само наркоман, чи так само там, ну, в рідкості, чи там, як би то не було. От як працює механізм праці? Як заохотити цю особу змиритися з тим, що вона справді є залежною, і, відповідно, не волокти її волоком, чи там, ми не знаю, битами, і зав'язувати руки її. А щоб вона сама прийшла і сказала, я хочу лікуватися.
Ми користаємося зі всього, що ми знаходимо у цілому світі, в різних країнах, також в Польщі. Найбільше в Польщі, тому що нам найближче і мова зрозуміла є, як допомагати. І це вчимося на досвіді. Є так звана сімейна інтервенція. Тобто, чому я казав, що треба починати з особи співзалежної? Бо тому що, якщо, наприклад, в хаті є залежний син чи чоловік, але це не обов'язково може бути жінка залежна, так, але беремо так для прикладу, то співзалежність полягає на тому, що я свідомо чи не, найчастіше несвідомо, я допомагаю йому далі залишатися в тому стані, що є. Тобто, залежна особа, вона перестає дбати за обов'язки вдома. І що я роблю? Я беру на себе ті обов'язки. Я їх виконую. Моя мама виконувала всі обов'язки, які мав виконувати тато. Коли він напився, він, наприклад, не робив щось, так? Але мама брала ці обов'язки або кидала їх на мене. І казала, слухай, треба це зробити. Ну, бо ну, хтось мусить це зробити. Так? І ми починали виконувати його обов'язки. Він знов наступні обов'язки відпускав, так? Відповідальність. Ми знову переймали ті обов'язки. В кінцевому результаті залежна особа повідавала всі обов'язки, так, і всі навколо виконують ці обов'язки. Маю на увазі такі навіть елементарні. Так, навіть випрати за собою одяг, помити свою посуду, що-небудь зробити в хаті, так, елементарну роботу. Перше – це перестати за нього виконувати його обов'язки. Так.
Але тоді назбирається купа тих,
так,
тих
хай лишається.
Купа посуду, так, того прикладу.
Так, і треба залишити це. І він має усвідомити собі, бо тому що залежна особа, найбільше її переконує, це власний біль. Не то, що ми говоримо, не то, що ми навколо він бачить, тільки власний його біль. Коли він бачить, що він не має в що одягнутися, бо одяг не випраний, весь брудний. Каже, як? Ну, я не маю що одягнутися. Ну, то випери собі. Я не маю що їсти, ну то піде, купи собі. Я не
то
маю...
Це якийсь рівень залежності, ще погодьтеся, свідомий. Ну, бо, а давайте, якщо візьмемо самий критичний випадок.
Самий критичний випадок – це приходить до мене мама і каже, я купляю синові алкоголь, бо він сказав, якщо я не куплю, то він піде і вкраде. Mm-hmm. І я тоді мусила платити борги. Тому ліпше я йому куплю кожен день, на кожен день купляю йому фляжку, він собі п'є. Вона за пенсію купляє йому алкоголь, він ніде не працює і п'є кожен день. Або мама купляє наркотики сину, бо він каже, що він зараз вийде на вулицю, буде кричати, я наркоман, а вона вчителька, її встидно, що її син наркоман, і як на неї люди подивляться. Вона купляє йому наркотики кожного дня. Це є такий степень співзалежності. І тепер вона повинна погодитися на це. Так, я це дозволяю. Хай буде, що буде, але я відпускаю це. Я не буду. Якщо в хаті, наприклад, що ми радимо для дружини? Якщо, наприклад, є діти маленькі, і дружина каже, люблю тебе і тому не дозволю тобі далі вживати. Іди на лікування. Я нікуди не піду, йди сама. Тоді я живу в сепарації. Ми мусимо розійтися, жити в сепарації, поки ти не пройдеш лікування. Так? І подаю на державне розлучення, бо тому що поліція нічого не буде робити, поки є офіційний державний шлюб. Так? Подаю на розлучення, поки ти не пройдеш лікування. Ми не будемо далі жити з собою. Тобто ставимо межі. Якісь. Якщо не поставити жодних меж, то особа залежна найчастіше не піде лікуватися.
От ви сказали там акцентувати увагу на любов. Тобто десь брати в собі силу і там дружині, чи там дітям, і казати, от тату, там ми тебе любимо, там ти повинен. От десь якийсь такий психологічний момент. Mm-hmm. Бо мені здається, що навіть той залежний алкоголік, він так само прагне любові, бо коли він стає от залежним, його починають ненавидіти або тотально не переносити от всі члени сім'ї. І якщо мені здається, це заходить дуже далеко. далеко за такі глибокі межі, коли з ним перестають спілкуватися, ділитися своїми досягненнями діти, коли перестають бачити в ньому якогось авторитета, він далі буде відходити. То, можливо, тут кілька слів про це таку.
Це замкнене коло. Ну, я особисто ненавидів свого батька. Я навіть були такі моменти, що я вже краще думав, що хай він краще помре, ніж я маю дивитися, як він мене встидає. Уявіть собі, я живу в селі, піст, великий піст, п'ятниця, страсного тижня, а мій батько йде п'яний. І всі бачать. І тепер скажіть мені, як я маю вийти на вулицю, коли всі мене знають і кажуть, о, твій батько йшов п'яний, і всі показують пальцем, так? Мені тоді не хотілося виходити на вулицю. І я його ненавидів, так? І поки я не пішов в семінарі на другому курсі, пам'ятаю, до мене дійшло, коли мені вже говорили, багато говорили, я дійшов, що я маю йому написати листа. Я написав батькові, батько, я тобі вибачаю. І написав цілий список, що я йому вибачаю, вислав цього листа. Тоді не було ще так мобільних телефонів. І коли я приїхав, ще раз йому це сказав в голос. Та батько мені нічого не відповів. Так, батько.
Ну він вже тоді не був залежний.
Він вже зараз не він так. Він і тоді, власне, він перестав бути залежний.
Після листа?
Після того я йому вибачив. Так, я йому вибачу. Я не знаю, що він думав, що він переживав. Може, він і того
не... Тобто він не проходив жодної терапії?
Не проходив жодної терапії, але Бог так попровадив, що він перестав вживати. Знаєте, для залежних це рідко є, що людина сама перестане вживати. Так? Або він візьметься, так знаєте, як то кажуть, затисне кулаки, якийсь час тримається, але рано чи пізно і нап'ється вже, знаєте. Але йдеться мені про це, що якщо я потраплю вибачити, це мені потрібно. Передусім мені потрібно. Так, а друга справа є тоді моя молитва. Я вважаю, що я вислуханий, бо якщо я в серці ненавиджу і молюся за ту особу, яку ненавиджу, ну, перше треба просити про ласку, щоб відпустити цю особу.
Добре, отже, дуже мало часу. 5 хвилин до завершення. Якщо ми вже переконали таки цю особу.
Так, віце, ми беремо добровільно. У нас центр є відкритий. Так, в Україні є закриті відкриті центри. Закриті це коли ми вже так, ви кажете, нам так надоїв залежний, що просто дзвонять. Я поки що до вас, то до мене дзвонить чоловік і каже, що треба, щоб здати до вас алкозалежно. Тобто вони вже говорять до нього як про не особу, просто якийсь товар, знаєте, здати його куди-небудь, закрити його. Ну, так як казав, вже готові похоронити, його краще він помер, ніж просто маємо на нього дивитися. Ми не приймаємо людей, які зовсім не хочуть. Тобто, якщо він перша справа, це він має принаймні сказати, ну нехай вже буде. Тому ми працюємо з родиною. Якщо людина дзвонить до нас, ми з нею працюємо до тих пір, молимося разом.
Це говоримо. Дистанційно чи це обов'язково?
Ну, ні, це може бути по телефоні зараз. Я думаю, що, що це, ну хіба якщо хтось боїться, десь підслуховують, але я думаю, що це вже. Я перша справа, слухайте. Я перша справа кажу, витягніть це наверх. Тобто не скривайте. І так всі знають, знаєте, у мене в селі так всі знали, що мій тато алкоголік. Але я стидався цього. Так треба було просто вийти, люди, поможіть мені, що мені зробити, щоб у мене тато п'є? Або моя мама могла це зробити, але вона цього стидалася. Тому перша справа, ми працюємо з родинами, щоб допомогти їм зрозуміти хворобу і зробити кроки. Так? Не завжди це працює 100%. Деколи людина впреться і скаже, ні, не піду. От можете мене вигнати, можете мені все, і тоді треба лишити цю особу. Вона мусить діти до дна, ми можемо тільки молитися, ми не можемо нікого змусити. Натомість є закриті центри, які ви платите гроші, вони приїжджають, так звана група мотиваційна, наприклад, з електрошоком, взяли, зв'язали, завезли, закрили на решітку. Так,
і... Але це протизаконно?
Це протизаконно, вони там якісь видумують речі, підписують рідні, що ця особа неадекватна і так далі, але ми цим не займаємося, це не є наш центр, ми беремо тільки тих, хто хоче. І в нас немає жодного паркана, людина може сказати, я йду геть, і пішла.
Так. Це коштовно утримувати там
родичі? Ми є на самоутриманні. Нам одна особа на сьогоднішній день обходиться 400 гривень в добу. І ми ці гроші мусимо знайти кожного дня. Якщо в нас зараз є 90 людей на лікуванні, то від собі скільки нам треба кожного дня знайти?
Тобто зараз у Дрогобичі у вас є 90 осіб на стаціонарному лікуванні?
Так. І тому ми просимо про будь-які пожертви. Але Бог дає. Тобто я переконаний, знаєте, що...
Тобто йде мова про тих самих проєкт Каритасівський, тих самих донорів з Європи.
Пам'ятаєте, я говорив за це, що є проєкти в Карітас працює або то, що донори хочуть, або то, що нам потрібно.
І власне це називати... вам потрібно, так. Ваш проєкт вам
і
потрібно.
І тому ми не маємо, ми маємо Ренувабіз, найбільше нам допомагав в ремонті будинків. Тобто, фактично, на інвестиційні по сьогодні, фактично, ми найбільше користуємося з допомогою допомагає реновабісу, тому що ремонти вже будинків це не входять в тих 400 гривень в добу. Так, і тому це 400 гривень це триразове харчування, плюс кава, чай, плюс всі побутові умови проживання і праця працівників. Якщо взяти, наприклад, навіть у Львові чи в Дрогобичі, добрий психолог чи консультант з питаннях узалежнення, це ну, година часу, ну я не знаю, 300 – це 400
тобто,
гривень.
Переважно в цьому закладі, називаємо це закладом, працюють психологи. Тобто тут не йдеться про якусь медичне втручання, там таблетки, пігулки, вколи.
В нас є психіатр, який, тому що зараз багато приходять узалежні від наркотиків, ми так називаємо на різних спайсах, тобто вони мають, ми тут називаємо попалені мозги, то він приходить і до кінця навіть не зрозуміло є, чи він є психічно хворий, чи він настільки є...
А є якісь категорії, які ви поділяєте і поселяєте їх в окремі палати, чи всі разом?
Вони живуть разом. Є в нас умови, так звані умови покращення. Це для тих, бо приходили люди, які сказали, ну, якщо не буде туалету в кімнаті, то ми не підемо на лікування.
І праця тут умісна?
Праця тільки для себе, тобто прибирати кімнату, помогти на кухні.
Тобто десь там, не знаю, на лісопилку?
На лісопилку, то, ну, в нас ми палимо дровами, тому є в нас в день 2 години якоїсь праці. Тобто це може бути або в будинку, або...
Як це розподіляється кимось, хто куди йде
працювати? Так, взагалі спільнота є самовистачальна. Тобто є повністю все поділено. Наприклад, хто дбає за безпеку? Є так званий СОМ, Служба охорони мешканців. СОМ – це є ті особи, які перевіряють кожного разу особи, чи ти не вжив. Наприклад, навіть будучи в центрі. Пішов, наприклад, десь на вулицю, бо ми є в такому, навколо нас є ліс, так? Пішов десь в ліс, прийшов. І СОМ може зразу перевірити тест на вживання, або подивитися, чи не вжив якихось наркотичних речовин. Або, наприклад, поїхав в місто. Поїхав, зразу перевіряють. Перевіряють навіть кишені, все, чи не привіз якихось наркотиків, чи чогось іншого. І це роблять самі мешканці, тому що ми кажемо, це ваша безпека.
Це ті, котрі вже мають авторитет якийсь певний.
Є в нас 4 кроки лікування. Якщо хтось є на першому, звичайно, що він не може перевіряти, бо він ще сам не думає.
Скільки переважно потрібно лікувати залежного від алкоголю?
Ми міняємо думання. Тобто, фактично, ми перевиховуємо. Якщо людина, уявіть собі, вставав зранку залежний від наркотиків, перша його думка була, де взяти наркотики. Тепер ми маємо його навчити, що навколо нього будуть йому пропонувати наркотики, він скаже, ні, я не буду вживати. Це насправді треба перемінити думання. І тому ми не вміємо його зробити за один день, чи натиснути на кнопку, це треба перепрацювати. І це не йдеться, тільки я вам розкажу. Ви маєте самі досвідчити це. І тому це триває від кількох місяців, навіть до року, або навіть до півтора.
От молитва, так як навіть сама назва говорить про те, що це церковний закон.
Ну, звичайно, що це центр, я вважаю, що Назарет є центром Божим, Бог захотів, що він був, і тому він є, і буде доти, поки Бог хоче. Тому, знаєте, я не переживаю ні за кошти, ні за щось інше, бо вважаю, що якщо ну, я можу тільки, щоб не нашкодити Богові. Коли йдеться про молитву, так, в нас є священники, які є фактично цілодобово або на день приїжджають, так що можна завжди скористати. Є 2 рази в тиждень свята меса. Є також, бувають також священники на лікуванні, тому якщо є священники на лікуванні, то вони також служать, але є також наші священники, які приїжджають зовні. Тобто цей елемент духовний є у нас важливий.
Але змушення там молитися чи йти на богослуження немає. Слухайте, бо багатьох складається стереотип, якщо це церковне, значить ти повинен стати в даному випадку греко-католиком чи там якимось
протест. У нас більшість тих, що до нас приїжджають, вони себе декларують як невіруючі або просто хрещені, і немає різниці, ми нікого не змушуємо, навіть якщо хтось є зовсім невіруючий, то ми просто, коли є час молитви, то ми просимо, слухай, тоді можеш читати книжку, не можеш в тому часі спати там, чи не знаєш, що собі інше робити, просто це є час духовної віднови. Але в нас є програма 12 кроків, також, яку ми використовуємо, і там є, ми називаємо, вища сила, для нас це Бог. Так, і знаєте, якщо хтось не хоче взагалі чути про Бога, то не мусить.
Буває супротив, так?
Так, то ну, не мусить до нас. Ми нікого не змушуємо. Знаєте, є, напевно, центри приватні, є центри, де зовсім не згадують про Бога. Натомість я вважаю, що це також духовна проблема.
А якщо, ну так, може, важко вам сказати, але тим не менш запитаю, якщо у відсотках, скільки тих, хто приходить до вас?
35% минулого року тих, які відразу залишилися тверезими. Тверезими, ми вважаємо, якщо рік після закінчення центру людина залишається тверезою.
І значить, ви перемогли 60, залежність.
65% тих, які пішли від нас, але з них ще десь 30% повертається знову. Бо угу. то, що ми говорили, що перший раз може приїхати, тому що вони кажуть, бо мене жінка змусила, так, там, чи мама мене заставила, чи я вже просто не хотів слухати їхні сварки, поїхав. Натомість вони вертаються другий раз і кажуть, а тепер я хочу. Я вже знаю тепер, mm-hmm. що мені цього
тобто
треба.
Тобто десь доходи там, так. Дозріває.
І десь 30% тих, які, на жаль, вони далі вживають. Але також є покращення, бо тому що, наприклад, що хтось вживав кожного дня, а тепер час від часу зривається. Так, угу. це краще, ну, певно, що краще. Звичайно, що ми би хотіли ідеально, щоб всі залишили. Натомість це може бути процесом також.
Отже, добру справу робите, ви рятуєте українське суспільство.
Якщо в нас ще буде хвилинка, то я на кінець би хотів також помолитися за всіх.
Будь ласка, це буде резюме нашим.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, в ім'я Ісуса Христа, ти сказав, все, що попросите в ім'я Ісуса, буде вам дано. Просимо Тебе, Отче Небесний, за усіх узалежнених і їхніх близьких. Господи Боже, прошу Тебе про їхнє повне звільнення, зцілення, одужання, визволення, оздоровлення іменем Ісуса Христа. Всяка залежність хай буде знищена. Ранами Ісуса ви є зцілені. Ми всі є зцілені ранами Ісуса. Він взяв наші хвороби, наші залежності і поніс. Іменем Ісуса Христа благословляю вас на повне зцілення, на радість, на життя, на мир, на любов. Благословення Господнє на вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.
Амінь. Спасибі, Отче. Сильно. В ефірі Радіо Марія був отець Ігор Козенкевич, голова комісії душпастерства тверезості Української греко-католицької церкви, співзасновник реабілітаційного центру «Назарет» для допомоги особам залежним від алкоголю, наркотиків і азарту. Спасибі, Отче, ще раз закцентую увагу, ви робите добру справу і рятуєте українське суспільство.
Спасибі, дуже
дякую. На все добре, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.